You're listening to Bangkok Bank SME.
อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนผมเสกสรรโตวิวัฒน์แล้วก็คุณมัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในทุกๆเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับเราสองคนจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมเด่นๆจากทั่วโลกครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะต้องติดตามบ้างครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับวันนี้น้องเอมมีอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะคราวที่แล้วนะคะในพอดแคสต์เนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องโลกร้อนนะคะแล้วก็หนึ่งในบริษัทที่ไม่น่าเชื่อนะคะพี่เสกว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ก็คือ Beyond Meat เห็นว่าพี่เสกมีไปซื้อมาทานเราได้ลองรสชาติแล้วใช่ไหมคะ
ก็คราวที่แล้วที่บอกว่าไปซื้อไม่ได้สักทีสุดท้ายพี่ก็พยายามจนได้กับน้องเอมแล้วก็รสชาติมีความใกล้เคียงเนื้ออยู่เลยครับ
ดีเลยค่ะคราวนี้นะคะเอ็มจะมาเล่าถึงบริษัทที่แก้ปัญหาโลกร้อนปัญหาเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็คือการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะทีนี้ทางแก้ก็คือจะต้องผลิตไฟฟ้ายังไงเนี่ยไม่ให้เกิดคาร์บอนนะคะผลิตไฟฟ้ายังไงไม่ให้ต้องตัดไม้ทำลายป่านะคะวันนี้เนี่ยเอ็มจะมาเล่าถึงบริษัทที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ตรงๆเลยก็คือบริษัทออสเตรดเป็นตัวอย่างบริษัทที่ดีที่สุดในการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะออสเตรดนะเป็นบริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งจากเดนมาร์กที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปเดนมาร์กเนี่ยเราจะนึกถึงวัวแดงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปเดนมาร์กเนี่ยเราจะเห็นแต่กังหันลมไม่ได้เห็นวัวแดงแล้วนะคะการส่งออกของประเทศเดนมาร์กเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยส่งออกเป็นพวกเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอุปกรณ์ติดตั้งกังหันพลังงานลมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะแล้วก็ซับซ้อนมากนะคะ specialized ก็คือกลายเป็นว่าประเทศนี้เนี่ยเขาส่งออกพวกเครื่องผลิตส่งออกพวกเทคโนโลยีไม่ได้ส่งออกแค่กระแสไฟฟ้านะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากบริษัทออสเตรดเนี่ยแหละค่ะทีนี้รัฐบาลเดนมาร์กเขาเริ่มจริงจังเรื่องพลังงานสะอาดตั้งแต่24ปีที่แล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมาเริ่มนะคะเขาเนี่ยพยายามที่จะลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะคะตอนนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะหาเมืองต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาดดูว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้ใช้แต่พลังงานสีเขียวนะคะตอนนั้นก็มีเมืองเล็กๆต่างๆในเดนมาร์กนะสมัครเข้ามามากมายเลยขอรับอาสานะคะส่วนเมืองที่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นเมืองที่ชื่อแซมโซเป็นเกาะแซมโซนะคะค่อนข้างเล็กก็เล็กกว่าสมุยสักครึ่งหนึ่งประชากรเนี่ยประมาณ 3,800 คนนะคะทั้งเกาะเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมจากออสเตรดเลยนะคะเกาะแซมโซก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทั้งเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานที่เขาใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพลังงานสะอาดแล้วเขาก็ตั้งเป้าเลยว่าภายในปี2030ซึ่งก็ไม่อีกกี่ปีนี้แล้วนะคะทั้งเมืองจะใช้แต่พลังงานสะอาด 100% เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากออสเตรดเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยเอ็มเลยอยากจะเล่าว่าเอ๊ะทำไมคนเขาถึงมาใช้ออสเตรดหรือว่ามาใช้พลังงานลมก็เพราะว่าราคาค่ะพี่เสกราคาของพลังงานลมเนี่ยถูกลงเรื่อยๆนะคะเป็นมาจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยที่ช่วยให้พลังงานลมถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถผลิตได้มากขึ้นนะคะปี2018เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของพลังงานสะอาดเพราะว่าเป็นปีแรกที่พลังงานลมแล้วก็พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยราคาเท่ากันถ้ามีให้เลือก2 อย่างเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราก็อยากที่จะรักษาโลกของเราไว้ด้วยเราก็ต้องเลือกใช้พลังงานลมใช่ไหมคะแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าภายในปี2030เนี่ยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลกเอ็มก็หวังว่าเราจะได้เห็นประเทศหลายๆประเทศเมืองหลายๆเมืองนะคะที่คอมมิตกันไว้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมโคฟ26เนี่ยที่หลายๆประเทศหลักๆของโลกเนี่ยจะมาร่วมประชุมกันเรื่องภาวะโลกร้อนเราน่าจะได้เห็นหลายๆประเภทเนี่ยคอมมิตกันเรื่องว่าจะใช้พลังงานลมให้มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นค่ะ
เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับน้องเอมตั้งแต่ตอนที่กองทุนบัวหลวงเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในพวกกิจการรักโลกแล้วก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันให้ธุรกิจหรือว่าการลงทุนในเรื่องต่างๆเหล่านี้สามารถเป็นไปได้จริงนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่ดีนั่นก็คือเรื่องต้นทุนที่มันลดต่ำลงอย่างที่น้องเอมว่าเลยครับ พี่ลองไปค้นดูข้อมูลนะครับพี่พบว่าหลายๆกิจการหลายๆบริษัทเนี่ยเขาหันมาเปลี่ยนจากพลังงานที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากพวกฟอสซิลต่างๆเนี่ยมาเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นพลังงานที่เริ่มต้นด้วยความฟรีคือสามารถจัดหาได้อย่างลมอย่างแสงอาทิตย์อย่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นำในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับพี่เห็นว่าจริงๆแล้วออสเตรียนี่เขาสามารถส่งออกพลังงานลมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยใช่ไหมครับน้องเอมครับ
ใช่เลยค่ะแล้วก็บริษัทออสเตรียเนี่ยไม่ได้แค่กรีนนะคะสามารถให้เกรดรีเทิร์นด้วยนะพี่เสกก็คงคอนเซปต์ว่ากรีนแอนด์เกรดรีเทิร์นเรารักโลกแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในบริษัทออสเตรียเนี่ยก็ดีไปด้วยนะคะออสเตรียเนี่ยเข้าตลาดตอนปี2016เนี่ย5ปีราคาขึ้นมา 500% ก็เฉลี่ยปีละประมาณเกือบ 100% ใช่ไหมคะก็รายได้ที่เข้ามาของการขายไฟขายเทคโนโลยีเนี่ยเป็นรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนเทรนด์เรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเห็นว่าเติบโตชัดเจนนะคะแล้วเขาก็มองว่าน่าจะโตไปอีกปีละ 30% นะคะเป็นอย่างน้อยไปจนถึงปี2050เลยนะคะก็เอ็มมองว่ายังมีตลาดอีกหลายๆประเทศเลยที่ออสเตรียยังสามารถ expand หรือว่าขยายเข้าไปได้อีกนะคะเช่นอินเดียเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นเลยค่ะก็อันนี้นะคะคงคอนเซปต์ green and great return ได้ค่ะ
คือเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยพี่มองว่าอันนี้มันเป็นเมกะเทรนใหญ่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเติบโตได้ในระยะยาวอย่างที่น้องเอ็มว่านี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับน้องเอ็มพี่ไปลงค้นข้อมูลแล้วก็ลองปรับพอร์ตตัวเองนะครับแล้วก็หาวิธีหาไอเดียว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำหลังจากนี้ไปนะครับการมองไปในอนาคตว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรคือสิ่งที่ดีนะครับเมกะเทรนเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งนึงนะครับแล้วสิ่งนึงที่พี่ทำมากกว่านั้นนะครับน้องเอมตอนนี้พี่ตัดสินใจปรับพอร์ตพี่ครับแล้วพี่ก็ลงทุนใน DCA หรือว่า Dollar Cost Averageในกองทุนที่ลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างของบัวหลวงก็จะเป็น BCIF นะครับซึ่งก็มีทั้งกองธรรมดามี SFF มี IMF สำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีละพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวๆเลยครับถึงการพัฒนาพลังงานสะอาดแล้วบริษัทต่างๆเนี่ยหันมาใช้แล้วมันก็ยังไม่จบนะครับน้องเอมเพราะว่าโลกใบนี้ยังไงก็ตามคุณต้องใช้พลังงานต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนที่มาจากพวกพลังงานฟอสซิลนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดอย่างที่น้องเอมว่าเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเรื่องของโลกยั่งยืนหรือว่าการลงทุนในกิจการต่างๆเหล่านี้จะไปได้อีกยาวเลยครับน้องเอมครับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยครับ
ใช่เลยค่ะฟังอย่างนี้เอมต้องรีบกลับไปปรับพอร์ตบ้างนะคะเพื่อให้พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอแล้วก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของเราได้ในระยะยาวค่ะ
ครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทพลังงานลมที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจที่สุดนะครับเราสองคนหวังว่าเรื่องราวที่นำมาฝากกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการปรับพอร์ตในการดูแลการลงทุนของทุกท่านในอนาคตครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกๆเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage YouTube Channel ของ Bangkok Bank SMEหรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME National ของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ